Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам бліжэйшых 30 хвілін абмяркоўваем галоўныя тэмы 19 лістапада. 1382 новыя выпадкі COVID-19 зарэгістраваны ў Беларусі. Міністры замежных спраў ЕС дамовіліся рыхтаваць трэці пакет санкцый па Беларусі. Кіраўнік Губазік Карпянкоў стаў намеснікам міністра ўнутраных спраў, а зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 19 лістападу ў Беларусі зарэгістравана 119 390 чалавек са станоўчым тэстам на каранавірус, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. За апошнія суткі афіцыйны прырост клаў 1382 выпадкі. За час эпідэміі памерлі 1074 чалавекі, плюс 7 за апошнія суткі. Вылечыліся і былі выпісаныя 99 584 пацыенты, у якіх раней быў пацверджаны COVID-19, плюс 1259 за апошнія суткі. За ўвесь час было праведзена 2 977 802 тэсты, плюс 30 041 за апошнія суткі. Лекары неаднаразова ставілі пад сумнеў афіцыйную статыстыку Мінздароўя. У тэлеграм-канале «Белыя халаты» публікаваліся дакументы, з якіх вынікала, што статыстыку заніжаюць у 3 разы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз падрыхтуе трэці пакет санкцый па Беларусі. Пра гэта падчас нефармальнай відэаканферэнцыі 19 лістапада дамовіліся кіраўнікі МЗС краін ЕС. Міністры замежных спраў ЕС толькі што дамовіліся аб прасоўванні працы над трэцім пакетам санкцый у дачыненні да Беларусі. Ён, верагодна, будзе падрыхтаваны да канца лістапада, пачатку снежня, паведаміў у твітары журналіст Радыё Свабода Рыкард Ёзвяк. Паводле яго інфармацыі, пад санкцыі цяпер трапяць не толькі фізічныя, але і юрыдычныя асобы. 2 кастрычніка ЕС зацвердзіў чорны спіс 40 беларускіх сілавікоў і чальцоў ЦВК. Ім забаронена ўезд на тэрыторыю ЕС, а іх актывы пры выяўленні будуць замарожаныя. 6 лістапада Еўрасаюз пашырыў гэты спіс, дадаўшы тады Александра Лукашэнку, яго сына Віктара, прэс-сакратара Наталю Эйсмант ды іншых, агулам 15 чалавек з вышэйшага кіраўніцтва Беларусі. Акрамя таго, супрацу з дзяржсектарам Беларусі спыніў Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця ды Еўрапейскі інвестыцыйны банк.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 лістапада Александр Лукашэнка правёў перастаноўкі ў кіраўніцтве Міністэрства ўнутраных спраў. Першым намеснікам міністра, начальнікам міліцыі грамадскай бяспекі стаў Юры Назаранка. Дагэтуль ён быў проста намеснікам міністра, камандуючым унутранымі войскамі. Ён адзін з тых, на каго складаюць адказнасць за жорсткія разгоны мірных дэманстрацыяў у траўні 2020-га. Новым намеснікам міністра, камандуючым унутранымі войскамі, стаў Мікалай Карпенко. Раней ён быў начальнікам галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Губазік. Палітычную славу Карпянкоў здабыў у 2006 годзе. Спярша асабіста круціў рукі кандыдату ў прэзідэнты Александру Казуліну, а потым страляў амаль ва ўпор па яго прыпаркаваным аўтамабілі. У 2020-м Карпянкоў на чале, верагодна, сваіх супрацоўнікаў выбіў вітрыну ў кавярні ў цэнтры Мінска і жорстка пераследаваў мітынгоўцаў. Геннадзь Казакевіч, які быў першым намеснікам міністра, захоўвае пасаду намесніка міністра без прыстаўкі першы і застаецца начальнікам крымінальнай міліцыі. Падчас прызначэння Лукашэнка патлумачыў, што замена першага намесніка тлумачыцца зменай прыярытэтаў. Сутнасць цяперашніх прызначэнняў і перастановак у тым, што мы надаём большае значэнне ў муз-сістэме грамадскай бяспекі. Вы, напэўна, гэта заўважылі. Тут ніхто не павінен быць у крыўдзе з ранейшых намеснікаў, асабліва першага. Няма таго, што мы не давяраем камусьці. Проста, зыходзячы з нашага досведу, сітуацыі ў краіне, апошніх падзей, мы пераконваемся і разумеем, што і ў будучыні грамадская бяспека будзе найважнейшым напрамкам працы для нашай міліцыі, перадае Белта яго словы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сям'я Бондаренкі атрымала дазвол на пахаванне, але пакуль не знайшла залі для развітання, паведамляе Радыё Свабода. Дазвол выдалі дзень таму. Сям'і не патлумачылі, што адбывалася з целам забітага. Паводле дакументаў, прычына смерці Рамана – чэрапна-мазгавая траўма. Іншых падрабязнасцяў сям'я пакуль не ведае. Стрыечная сястра забітага Вольга Кучарэнка кажа, што сям'я не супраць таго, каб на развітанне з Раманам прыйшоў кожны, хто захоча. Тым часам старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанова пераконвае чыноўнікаў і дэпутатаў у Наваполацку, што загінулы ў Мінску пратэстовец Раман Бондаренка быў п'яны 100%. Зараз разбіраюцца і ўжо ўсталявалі, што інтэрнэт выкінулі і лжывую інфармацыю, што ён быў цвярозы, цытуе яе словы Тутбай. Насамрэч, гэта была не лжывая інфармацыя, а дакумент, апублікаваны медыкамі. Пра тое, што Бондаренка быў нібыта п'яны, заявілі следчы камітэт і Александр Лукашенко, а ўжо пасля пачалі паўтараць іншыя афіцыйныя асобы. Але вы бачылі, як яго паднялі, мемарыял абуралася Качанова. А колькі п'яных па краіне б'юцца, кожны дзень такія гінуць, а яны, ну, пратэстоўцы, лазяць паніхіды. Правільна прэзідэнт сказаў, зачысціць горад. Як вядома, 31-гадовы Раман Бондаренка быў схоплены асобамі ў цывільным, якія зразалі бел-чырвона-белыя стужкі на плошчы перамен. Далей ён апынуўся ў цэнтральным РУС, адкуль яго праз некалькі гадзін у цяжкім стане забрала хуткая дапамога. Бондаренка памёр у бальніцы. Падчас згаданай сустрэчы ў Наваполацку Наталя Качанова хваліла амапаўцаў, асуджала пратэстоўцаў, падтрымлівала версію Лукашэнкі пра фэйкавае збіццё людзей на Акрысціна ды папярэджвала пра пагрозу грамадзянскай вайны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
43 участкі Мінска будуць кантраляваць сілавікі. У гэты спіс трапілі плошчы перамен, тэрыторыя каля Зубра на праспекце Дзяржынскага, горка паблізу ПВТ, універсам Рыга, плошча Якуба Коласа, жылыя комплексы «Каскад» і «Магістр» і гэтак далей. З поўным спісам можна пазнаёміцца на сайце Еўрарадыё. Напярэдані намеснік старшыні Мінгарвыканкама Арцём Цуран заявіў, што ўлады пачынаюць барацьбу з пратэставымі дварамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі 19 лістапада ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.